aš kalbėjau ir mes užstrigom ties pirmaisiais amžiais. Dabar truputį eisim toliau ir kiek greičiau šoliuosim, nes pirmųjų amžių bažnyčia, jinai neturėjo tokio, na, sakytume, mokymo didelio autoriteto, tai buvo atskiri asmenys, va kaip šventasis Ireniejus, kaip dar vienas kitas apologetas, pradžioje Tertulionas, kol nenuklydo į sektą, kuriais rėmėsi ir jais pasitikėjo. Ir kaip Ireniejus, jis nurodė daugiau pasitikėti į apaštalus, į tradiciją, ir taip pat daugiau remtis šventuoju raštu, reiškia Naujojo Testamentu, kuris yra tikras, ne apokrifai, ne sufalsifikuotas, ne kaip nors kitaip. Ir staiga, ketvirto amžiaus pradžioje, situacija pasikeičia atrodytų į gerą. Visų pirma, 313 metai ženklina krikščionių laisvės atgavimą. Ta laisvė buvo tokia laipsniška, kaip minėjau, iki šiol būdavo karts nuo karto praūždavo krikščionių persiekimai, bet tais metais, na, buvo kova tarp imperatoriaus Konstantino ir ten kitojo priešininko, ir Konstantinas nugali prie Milvijaus tilto, nugali visus priešininkus ir yra vienintelis imperijos valdovas, ir savo pergalę jisai priskiria krikščionių dievui. Yra gražus pasakojimas, aišku, sunku pasakyti, jeigu istorikas klaustų, ar tai labai istoriška, ar tai tikrai tikra, tai mes tai neaiškinom, bet Konstantinas pareiškė, kad jisai regėjęs regėjimą, matęs kryžių danguje ir girdėjęs balsą, su šituo ženklu nugalėsi. In hoc signum vinces. Tada jisai liepęs ant skydų kryžius nupiešti ir laimėjo. Ir laimėjęs 313 metais pradžioje jisai duoda krikščionims laisvę, tai yra krikščionis tampa vieni iš kitų, vieni tarp kitų religijų lygus su visais. Praeina dar keliasdešimt metų ir jisai krikščionims duoda, na, tam tikrą suteikia prioritetą. Na, ir kaip žinote, jo motina, šventoja Elena, leidžiasi tolimus kraštus, ieškoti viešpaties kryžiaus, lanko šventą žemę, atranda kryžių, ir jo motina, šventoja Elena, puikuojasi ir ant jūsų katedros frontono su kryžiumi. Taigi, tai ir Vilnius taip susiję su imperatorium Konstantinu, 313 metai. Ir ką jisai daro, jisai supranta, kad krikščionis reikia globoti. Sunku pasakyti, yra skirtingų liudijimų, ar jis tapo pats krikščionimi, ar netapo. Vakariečiai abejoja, rytų krikščionis sako, kad jisai priėmė krikštą, pirmos prieš mirtį. Na, nesvarbu, nesvarbus jo religinės pažiūros. Mano supratimu, kad kartais ir kiekvienas iš mūsų politikų savo religinių pažiūrų daugmaž nedemonstruoja, kaip ten, kuom tiki ir ką tiki, bet taip pat ir imperatorius imasi globoti bažnyčią. Ir būtent tuo momentu, kada jisai imasi tokios iniciatyvos, kad jisai nori inicijuoja Romoje, kada būsite aplankysite tas didžiasis bazilikas, tai daugiausiai iš jų savo pradžią, statybų pradžią yra gavusios imperatoriaus Konstantino laikais. Nes valdžia, kuri bažnyčias griovė ir krikščionius persekiojo, staiga pradėjo inicijavo statybą bažnyčių. Ir tuo metu atsiranda viena iš erezijų, nu, tokių tų paklydimų, klaidamokslių, kurios pradininkas yra kunigas Arijus, arijonizmas. Gal irgi kam nors girdėtas toksai. Prasidėjo Aleksandrijoje, tai dabartinis Egiptas, jis buvo Aleksandrijos bažnyčios kunigas. Jis atmetė Dievo tėvo ir Dievo sūnaus bendros dieviškos esmės tiesą. Reiškia, anot jo, Dievas sūnus ir Dievas tėvas nėra lygus ir nėra vienos esmės, vienos prigimties, sakytume šiandien. Ir taip Aleksandrijos vyskupas sušaukė sinodą ir ekskomunikuoja kunigą Aleksandrijos arijų ir jo pasekėjus. Tai yra, na, atrodytų viskas aiškiai. Aleksandrijai bažnyčia sveika. Vienas kunigas pradeda kažką skelbti, kažkokį mokymą, kiti pažiūri, kad tas mokymas, na, netitinka doktrinos bendrai visos priimtos krikščionijos. Ji ekskomunikuoja, reiškia, atskiria nuo bažnyčios ir atrodo, viskas pasibaigė. Bet jis ištremtas yra iš Aleksandrijos, jo raštai sudeginami, autentiškų jo raštų beveik neišliko, bet jisai, kur ištremė jį, jis atranda savo pasekėjų mažojoje Azijoje, jį paremė kai kas Palestinos, Sirijos ir mažosios Azijos vyskupai. Įdomu tai, kad jį paremė tų kraštų vyskupai, kurie kilia iš žydų krikščionių. Nes vat, vis tiek žydams, kaip aš minėjau, labai sunku buvo priimti tą dalyką, kad Kristus yra tikras Dievas. Nes, nu, aš aiškinau pirmose dalyse apie tai. Ir tarp šalininkų ir draugų buvo, turėjo dar vieną vyskupą Euzebijų iš Nikomedijos, kuris parašė daug arijų ginančių laiškų. Ir jis ten randa prieglobstį ir daug šalininkų, jis jaučiasi tvirtai. Ir dabar bažnyčioje kyla didžiulis ginčas. Reiškia, arijų suburia savo, jam pritariančių vyskupų, kunigų, na, aišku, ir tikintieji, kad ten tikintieji, aplamai, apskritai tikintieji nelabai kas supranta, nes šie yra tokios plonybės, dėl kurių jie net nežino, kaip į tai reaguoti. Dažniausiai, kaip pasako vyskupas ar kunigas tos vietovės, taip ir tikintieji. Taip atsitiko su arijum. Dabar imperatorius Konstantinas, jisai nori paremti krikščionis. Bet kokia situacija? Krikščionis tarpusavį ginčiasi, nesutaria dėl tokio mokymo. Kaip suprasti Kristų? Jis yra vienas su Dievu tėvu. Vienos esmės ar ne vienos esmės. Ir tada imperatorius inicijuoja tokį dalyką. Jis pasiūlo, kad visi suvažiuotų vyskupai, susirinktų ir tą klausimą apsvarstytų. Ir 325 metais Nikėjoje įvyksta, na, pavadinkim, pirmasis visuotinis bažnyčios susirinkimas. Nikėja dabar yra Turkijos teritorijoje. Aš jau minėjau, kad, na, pirmasis toksai simbolinis jau Naujam Testamente, apie kurį aš jums skaičiau pradžioje, paštalai buvo susirinkę. Bet čia jau, reiškia, Nikėjos susirinkimas jau yra toks kaip, na, sukviestas jau. Imperatorius jis sušaukė, kad išspręstų klausimą, jis nori paremti krikščionis, bet nežino kuriuos. Dvi grupės, kurios tarpusavį pešasi. Taigi, susirinkimas susirinko, kad jis spręstų klausimą, kas Jėzus Kristus, ar yra Dievas, ar yra tik kūrinys. Jis prasideda, jame dalyvauja apie 300 vyskupų, tai pagal to meto laikmetį, nu, gan gausiai dalyvaujamas, nes dauguma tų vyskupų buvo atvykę iš rytinės Romos imperijos dalies ir buvo keletas iš Persijos, netgi Kaukazo. Ir iš vakarinės 5 Romos imperijos dalies. Popiežius nedalyvavo, bet nusiuntė 2 kunigus atstovauti į susirinkime. Susirinkimo tėvai įvertino visus mokymus ir jie pasmerkė arijų, kad, na, to kunigo mokymas nėra ortodoksinis. Ortodoksinis tai reiškia teisingas. Ir jie suformavo Nikėjoje tikėjimo išpažinimą, kur pasakyta, kad Jėzus Kristus yra vienos prigimties su tėvu. Reiškia, vienos prigimties. Ir taip pat, ką dar susirinkimas padarė gero, tai nustatė Velykų datą. Na dabar, grįžtant prie tos vienos prigimties, tai reiškia, kad lygus tėvui. Nes atrodo, kas čia naujo. Pavyzdžiui, laiške filipiečiams yra tokia ištrauka, kad Jėzus Kristus godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu. Nu, tai parašyta, nu, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu. Priėmė tarno išvaizdą ir tapo kaip visi žmonės, taip toliau. Taigi, godžiai nesilaikė lygybės. Ir dabar, praėjus 300 metų, po to reikia dogmatizuoti ir įrašyti, kad jis yra vienos esmės, tai yra lygus tėvui. Dabar grįžtam prie Velykų datos. Kada švęsti Velykas? Mažosios Azijos bažnyčiose žydų pavyzdžiui šventė Velykas 14 Nisano, kaip ir žydai švenčia Paschą. O vakaruose Kristaus prisikėlimas buvo minimas sekmadienį, tai yra viešpatės prisikėlimo diena, siekiant pabrėžti, kad judaizmas ir krikščionybė yra skirtingos. Šiaip savaitės skaičiavimas, tai tai, kas yra sekmadienis, ką mes įsivaizduojam, kad tai yra savaitės 7 diena, sekma 7, tai iš tiesų yra 1 diena. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, pasižiūrite kažkokius užsienį kalendorius, tai rusų tradicijos kalendoriai savaitgalis, tai sekmanis pabaigoje, o vakariečių tradicijos sekmanis yra 1 diena savaitės. Mat, krikščionis yra tokie žmonės, kurie savaitę pradeda švesdami, baliavodami. Tai reiškia, švenčiame. Taigi savaitės pradžia mums yra sekmadienis. O žydai turi 7 dieną, 7 žydiškai yra šėva, tai šabas, šabatas, šabat. Šabas yra 7 diena. Ir Kristus prisikėlė po šabo, tai yra 1 savaitės diena. Ir tada skirtingi krikščionis yra, atsiranda bažnyčioje 2 tradicijos, vienos iš jų švenčia Velykas kartu su žydais, kito švenčia atskirai. Tarp jų buvo ginčiai. Ir ginčas dėl Velykų datos apie 195 metus pasiekė savo aukščiausią tašką, nes tarp atskirų bendruomenių buvo labai intensyviai keičiamasi laiškais, kuriuose karštai diskutuojama dėl Velykų datos. Netgi popiežius Viktoras buvo toksai, kuris norėjo atskirti, ekskomunikuoti tas bendruomenės, kurios švenčia Velykas kartu su žydais. Tačiau čia irgi Irenėjus labai prisidėjo, nes keliavo, nes net pas popiežių buvo susitikę su popiežiumi ir įkalbėjo jį nedaryti to, kad tas datos skirtingumas nėra toks svarbus. Na ir dabar visuotiniam susirinkime šalia Kristaus klausimo taip pat svarstyta apie datą ir ginčą galutinai Nikėjos susirinkimas įsprendė. Nustatė tokią Velykų šventimo datą, kad Velykos turi būti švenčiamos 1 sekmadienį po pavasario lygiadienio mėnulio pilnaties. Taigi, anksčiausiai Velykos gali būti švenčiamas kovo 21, vėliausiai balandžio 25. Ir būtinai atskirai nuo žydų, taip pasakė susirinkimas, būtinai atskirai nuo žydų. Taigi, matome, kad tikriausiai jūs klausėte, kodėl Velykų data kiekvienais metais taip šokinėja. Taigi, kaip 325 metais nustatė, taip mes to ir laikomės. Taigi, Velykos švenčiamos sekmadienį po pavasario lygiadienio mėnulio pilnaties. Ir tas dalykas gali būti tarp kovo 21 ir balandžio 25. Šiemet kada Velykos? Taip, netikintis gali džiugauti, kad netikėt Kristaus prisikėlimu, nes melagių diena. Kas vyksta po Nikėjo susirinkimo? Teologiniai ginčai, aš tiesa jums labai paviršutiniškai kalbu apie tos ginčius, bet jeigu kas labai jau studijuotų giliai, tai ten visokius yra ir išlikę laiškų susirašinėjimo bažnyčios tėvų, rašytojų, visokios nuotrupos, jas visi buvo įsijungę į tos ginčius ir tie ginčiai labai paskatino atsirasti krikščioniškai literatūrai, rašliavai. Visi diskutavo, svarstė, kalbėjo ir taip vystosi teologija. ką aš jums ir pradžioj sakiau. Dabar po Nikėjinių laikotarpių labai susidomėta Biblija ir jeigu iki šiol Biblija buvo mažai naudojama, tai dabar stengiamasi tikėjimo tiesas pagrįsti citatomis iš Biblijos, kadangi Biblija jau tampa kažkas na, nepaprastai svarbaus. Ir tada pasistumėja taip pat egzegezės mokslas, tai yra švento rašto aiškinimo mokslas, atsiranda atskiros teologijos mokyklos. Pavyzdžiui, Aleksandrijoje labai svarbi mokykla, ten Origenas jos pradininkas buvo, ir Antiochijos teologinės mokyklos. Taip pat bažnyčios rašytojai gilinasi sistemingai į filosofiją ir atranda kai kurias silpnasias graikų filosofijos vietas. Pavyzdžiui, graikams ginčas buvo labai svarbus, jie tiesiog mėgavosi ginčių ir perdėtai intelektualizavo. Ir pavyzdžiui, savotiškai įsiskyrė tam tikros domėjimosi kryptis. Jeigu rytuose, pavyzdžiui, kad ir Aleksandrijoje, jie labiau akcentavo ir domėjosi, jiems jos domino labiau Kristaus dievystė, tai vakaruose labiau Kristaus žmogystė. Antiochija atvirkščiai, Kristaus žmogystė. Pavyzdžiui, Aleksandrija rytai, jie labai šventą raštą skaitė ir aiškino alegorinių metodų. Ten visur alegorijos, kažkokias prasmė užslėpta. Vakaruose atvirkščiai labiau rūpėjo pažodinė švento rašto prasmė. Ir taip savotiškai jau čia mes užčiapėme tokį dalyką, kad rytai ir vakarai krikščionijoje turi kitus akcentus ir taip pat kitaip, na, kitaip masto. Rytams labai svarbios buvo spekulacijos. Jie apie šventąją dvasę daug ten mąstė. Vakarai praktinis požiūris, jiems rūpėjo praktinis požiūris. Ir šitie skirtumai, jie dar labiau išsiskirs tuomet, kai vakaruose bus pereita prie lotynų kalbos, o rytai liks prie graikų kalbos. Ir tai, aišku, po truputį atsiranda tam tikri nesutarimai, bet tie nesutarimai būna na, skirtingi mentalitetai, skirtinga kalba ir galiausiai jis vystosi liturgija irgi taip pat labai skirtingai. Tačiau, nors aš jums pasakiau, kad Nikėjo susirinkimas pasmerkė Arijų ir jo mokslą ir, reiškia, nustatė teisingą mokslą, tačiau tuo niekas dar nesibaigė, nes dalis tų vyskupų nenorėjo paklusti tam Nikėjo susirinkimui arba jį išaiškino dar kitaip. Ir to būdu arionizmas ir toliau klesti ir reikia dar kažką tai toliau daryti. Ir štai Konstantinopolyje šaukimas vėl susirinkimas 381 metai. Taigi gan greitai palyginus, nes tas buvo 325, tai vat taip po 50, po 60 maždaug metų šaukiamas kitas susirinkimas, bet jau Konstantinopolį. Nes imperatorius Konstantinas, matydamas, kad vakarai kažkaip truputį smunka kultūriškai, jisai Konstantinopolį įkuria savo sostinę ir perkelia sostinę iš Romos, iš vakarų pusės į rytinę, kad iš ten tikėdamas jis bus geriau valdyti imperiją. Taigi šitie, tas susirinkimas Konstantinopolį toliau sprendžia klausimą susijusi su arionizmu. Kaip aš jums sakiau, Dievas ir sūnus, tėvas ir sūnus yra vienos esmės. Viskas aišku. Nikėjo susirinkimas daugiau nesvarstė, nes jam atrodė, na, yra ginčas dėl to, mes tą ginčą sprendžiame. Dabar ginčas kilo, o kas, kur dėti šventąją dvasę? O kas su šventąją dvasę? Nes ten tik tėvas ir sūnus. Nes vieni jų šventąją dvasę laikė dievu ir taip pat lygių tėvui ir sūnui, kiti sakė, kad šventoji dvasė yra kažkas kito. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime kai kuriuos dabartinius, nu, kabutės eretikus, sektantus, tai šventai dvasiai kai kurie protestantiški judėjimai net nepripažįsta, kad jinai yra asmuo. Aišku, vieni labai vertina, sekmininkai ypatingai, kiti sako, nu tai čia Dievo gale. Dievo gale, kuri ateina iš Dievo ir kažkokia energija arba dar ką nors. Susirinkimą susirenka 381 metais apie 150 vyskupų ir svarsto, ką daryti, kaip spręsti tą klausimą. Susirinkime pirmininkauja pradžioje vienas patriarchas, bet jis miršta, po to kitas, Konstantinopolio arkivyskupas. Ir čia iškyla dar vienas šventas žmogus, bažnyčios tėvas, Grigalius Nazienzietis. Jisai laikėsi griežtai, nepasitikėjo jokiom spekuliacijom, bet laikėsi griežtai šventojo rašto ir tradicijos liūdėjimo. Va, žiūrėkite, bažnyčios tėvas, kuris laikosi šventojo rašto ir tradicijos. Apie tai kalbėjo ir Irenėjus keliais šimtais metais beveik anksčiau, šimtų metų maždaug anksčiau. Taigi, bažnyčios tradicija ir šventasis raštas sako, kad šventoji dvasia laikytina yra Dievas. Ir Grigalius Nazienzietis pirmasis aiškiai įvardijo trijų dieviškų asmenų skirtingumus ir tą terminą vienos esmės, graikiškai homoūzijos, jis taiko taip pat ir šventai dvasiai. Ir remdamasis Jono Evangelijos 15 skyriaus 26 eilutę apibrėžė terminu, kad jinai išeina iš tėvų, išteka. Ir šventąją dvasę įvardyja kaip Dievą. Aš dabar taip pat atsiversiu tą eilutę Jono Evangelijoje. 15:26. Kai ateis globėjas, kuri jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liūdis apie mane. Ir jūs liūdysite. Taip va, čia tas išėjimas, ėjimas. Ir šitos eilutėse yra du tokie dalykai, kurie na, vėliau taps truputį nesutarimo priežastimi su rytų krikščionimis. Nes rytiečiai daugiau turi tokią schemą, kad šventoji dvasia ateina iš tėvo per sūnų. O vakariečiai daugiau naudojasi, kad šventoji dvasia eina iš tėvo ir sūnaus, kad ir tėvas ir sūnus ją kartu siunčia. Tai jeigu bandyti čia papaišyti, tai būtų tėvas sūnui. Sūnus siunčia šventąją dvasią. Maždaug tokia schema. Čia tėvas, čia sūnus ir šventoji dvasia. Iš tėvo eina per sūnų šventoji dvasia. Vakariečių modelis daugiau yra maždaug toksai. Yra tėvas, sūnus, jie bus siunčia šventąją dvasią. Aišku, čia yra tame truputį spekuliacijų, nes va, šita eilutė, kurią aš jums paskaičiau, jinai abi šitas schemas kaip ir patvirtina. Sako taip, kai ateis globėjas, kuri jums atsiųsiu nuo tėvo, atrodo kaip pravoslavų, tėvo tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liūdis apie mane. Tai vėl eina iš tėvo, arba kitoj vietoj jisai sako, prašysiu tėvo, kad siūstų jums šventąją dvasę. Tai vienoj vietoj Kristus sako, aš siūsiu, kitoj tėvo prašysiu, kad jis siūstų šventąją dvasę. Tai iš tiesų yra, na, kaip čia pasakyti, truputį proto spekuliacijos. Kažkas panašaus, nu, kas mes esame žmonės, kad suvoktume švenčiausios trybės lėpinį ir kaip ten ta šventoji dvasia yra siunčiama. Mums svarbiausia yra gauti šventąją dvasę. O ne tai, kaip jį ten iš per tėvą, iš per sūnų iš tėvo arba iš tėvo kartu su sūnum. Na, čia yra truputį rytų kraštams būdinga tokia spekuliacija. Noriu aš suprasti, kaip ten yra ir dėl to bandau sukurti kažkokią schemą, netgi padaryti kažkokią schemą ir galbūt man tai pavyks, bet ne visada ir pavyksta. Ir šiame susirinkime taip pat buvo svarstyta dar viena erezija, kurią atstovavo Apolinaras iš Leodikėjos. Jis, kaip be būtų keista, irgi kunigo sūnus, gimęs kunigo šeimoje, tapo vyskupų bendruomenės, jis palaikė ryšį su šventojo Tanazu, kovojo prieš arionizmą, vienu žodžiu, aš pagalvojau, dabar tų erezijų kažkaip sumažėjo, gal dėl to, kad, kaip sakant, kunigai ir vyskupai vaikų neturi. čia kunigo sūnus, ten buvo vyskupo sūnus. Reiškia, mokime apie švenčiausią trejybę, tai Apolinaras nepritarė arijui, reiškia, tom idėjom, bet jo arijaus įtaka labai darė, buvo didelė Apolinarui. Ir jis nepripažino Kristų turint pilną žmogišką prigimtį. Anot jo, Kristus nėra pilnai nei žmogus, nei Dievas, nes dvi būtybės, dvi tobulos esmės esą negali susijungti į vieną ir tapti viena esme. Apolinaras klaidingai suprato Evangelijos pagal Joną ištrauką žodis tapo kūnu. Taigi, jeigu bandysime papaišyti, kaip Apolinaras suprato Kristų, tai atrodytų maždaug taip, kad mes suvokėme, kad žmogus susideda iš kūno ir sielos. Vasinis pradmuo ir materialus pradmuo. Tai dabar Apolinaras skaito Jono Evangeliją, kur rašoma, žodis tapo kūnu. Viskas aišku. Kūnas yra, turim kūną ir turim žodį. Logos. Užrašau. Logos. Ir tai atitinka maždaug taip, kad sielos Kristus neturi, anot Apolinaro, nes jam jos ir nereikia. Nes sielos funkcija eina logos. Logos yra tarsi Kristaus siela, o kūnas yra kaip kūnas. Reiškia, tokiu atveju jo žmogiška prigimtis tampa, tokia deficitinė, kažko neturi, sielos neturi. Logosas yra. Ir sako, žodis tapo kūnu, tai viskas aišku. Tai atrodytų toks, spekuliatyvus paaiškinimas, kaip ten Kristuje viskas sudėstyta. Tačiau čia yra, mes susidurime su tam tikromis problemomis. Jeigu nėra pas Kristų sielos, o sielos funkcija, kaip minėjau, eina žodis, logos, tai tokiu atveju Kristus neturi ir laisvos valios šaltinio, nes, valia turbūt ateina ne iš kūno, bet iš sielos žmogaus, jeigu pagal, tokią primtiną antropologiją žiūrėsime. Nes, žinome, kad Kristus buvo be jokios nuodėmės, bet tada joks čia Kristaus nenuopelnas, nes, ką Dievas buvo. Taigi, Apolinaras tapatino ir prigimtį, ir asmenį, jam buvo kažkas, tokio vieno. Truputį nutolus nuo šito erezijų, esu girdėjęs, kad ir Maceina, žinau, rašė ir kai kurie dar išėvijos ypatingiai dvasininkai prieš kokių 40 metų apie Kristų rašydavo dievažmogis. Kažkaip baisiai man ta žodis skamba, supras, kad per pusę dievas, pusę žmogus. Po to kažkas sukritikavo ir, kad dievažmogis, jau šiandien jau nebenaudoja niekas tokio užvadinimo Kristui pavadinti, nes, jisai neatspindi to tikrumo, kad Kristus yra tikras žmogus ir tikras dievas. Ir Apolinaro šitą klaidatikystę vėl pirmiausiai paskelbė Aleksandrijos sinodas, Romos sinodas, ir taip pat Konstantinopolio susirinkimas, ir Konstantinopolio tikėjimo simbolis pavartoja du vienas kitą paaiškinančius sakinius. žodis tapo kūnu, rašo, įsikūnijo ir tapo žmogumi, įsižmogino. Čia tikrai tas žodis kūnas, tai graikiškai sarks, tai pavartotas žodis sarkotenta, tai reiškia įsikūnijo žodis, ir pavartotas žodis tapo žmogumi, įsižmogino, en antropesanta, antropo žmogus, en antropesanta, įsižmogino. Reiškia pasakyti, aš reiškia, buvo manoma, kad kuomet Jonas rašė Evangeliją ir parašė, kad žodis tapo kūnu, tai jis tikrai neturėjo minti tų erezijų, kurios gali kilti po kelių šimtų metų nuo tos Evangelijos užrašymo, kad tą kūną supras kaip mėsos gabalą ir daugiau nieko. Bet jo, reiškia, Jono evangelisto žinioje buvo aiškiai iš visų kitų jo raštų, Jono, reiškia, tradicijos raštų matoma, kad jis tikrai Kristų tikėjo kaip žmogų, kaip tikrą žmogų, o ne tai, kad kaip mėsos gabalas plus logosas. Tai, reiškia, netgi tikėjimo išpažinimas priėmė va šitą įsižmoginimo terminą tam, kad pasakytų, kad jis tikras yra žmogus. Grigalius Nazinzietis, kurį jau šiandien minėjau keletą kartų, jis taip pat labai įdomiai pasisakė prieš Apolinaro ereziją ir pasakė tokią vieną frazę, kuri, na, verta dėmesio. Ko Kristus neprisijėmė, to ir netpirko. Sako taip, jeigu žmogus būtų pusiau nusidėjęs, tai Kristui užtektų atpirkti tik pusę žmogaus. Kadangi Adomas nusidėjo pilnai, tai ir Kristus prisėmė pilną žmogišką prigimtį, tai yra kūną ir sielą, kad galėtų įvykdyti atpirkimą. Taigi, tas žodis, kad ko Kristus neprisėmė, to ir netpirko, reiškia, kad jeigu Kristus turėjo tik kūną, bet neturėjo sielos, tai vardas mums, mes neišgelbėti. Netpirko, tai reiškia kūnas ir žmogiška siela. Kūnas ir žmogiška siela Kristus turėjo, nes buvo pilnas žmogus, nes jam reikėjo pilnai atpirkti žmogų. Šitas trumpas sakinys, kad ko tu neprisimi, to negali atpirkti, arba ko Kristus neprisimi, to negali atpirkti, šiaip jis turi labai na tokį didelį dvasinį užtaisą, dar vien dėl to, kad, na, pavyzdžiui, jeigu kas turi kokio nors patirčių su kokio nors priklausomybė kažkam, na, žinote, kad, pavyzdžiui, ir jeigu kas alkoholį turi, tai kol jis to nepripažįsta, tol jis to negali, na, atpirkti, išgydyti. Arba, na, kažkas pas jūs, naisit pas gydytoją, gydytojas klausa, ar čia tau skauda, neskauda, ar tau taip skauda, tu sakai, kad ne. Reiškia, tu nepripažįsti ligos ir dėl to negali būti pagydytas. Lygitis pas galbūt yra taip pat ir su nuodėmingumu žmogaus, nes jeigu tu neprisipažįsti, kad tu esi nuodėmingas, silpnas ir nuodėmės neišpažįsti, tas rytis negali tavo būti pagydyta. Taigi, ko tu nepripažįsti, neprisijimi, to negali išgelbėti, pagydyti ir taip toliau. Taigi, šita Grigaliaus mintis, kad ko neprisėmė Kristus, to ir netpirko, tai vienas dalykas yra labai svarbus kristologinis argumentas, už Kristaus pilnatvę, žmogišką pilnatvę, ir kartu argumentas, na, toks dvasinis, prisimti tuos dalykus tam, kad tu juos galėtum pakeisti, kad jie galėtų būti, nu, išgelbėti, atpirkti, pagydyti. Konstantinopolio susirinkimas patvirtino Nikėjo susirinkimo visą simbolį tikėjimo išpažinimą ir pridėjo naują skyrių apie šventąją dvasę. Nes aš jums minėjau, kad Nikėjo susirinkime buvo kalbėta tik apie Kristų, nes apie šventąją dvasę dar ten jokių erezijų nebuvo, tai niekam nekilo noro kažko ten gilintis. O dabar iškilo erezijos naujos, atsirado noras gilintis, todėl jau šitas Konstantinopolio susirinkimas prideda į dar vieną dalį apie šventąją dvasę. Jums tai yra nesunku suprasti, nes kiekvieną sekmadienį bažnyčioje šitas yra kalbamas, vadinamas Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Ir ten yra taip pasakyta. Žiūrėkit, kiek daug pasakyta apie Kristų, kad jis gimusi Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, reiškia, Kristus nėra Dievo kūrinys, jis yra kartu nuo amžių, esanti vienos prigimties su tėvu, homoūzijos, vienos esmės su tėvu. Per jį visą padarytą, nužengė iš dangaus, priėmė ir tapo žmogumi. Įsižmogino. Iš tiesų tapo žmogumi, čia taip išversta mūsų tikėjimo išpažinime. Graikų originaliam tekste, susirinkimo tekste yra vienas žodis en antropesonta. Įsižmogino. Ir būtent šitas tapo žmogumi arba įsižmogino atsirado dėl eretiko Apolinaro. Kitaip mes kiekvieną sekmanijo nekalbėtume, būtų tiesiog trumpesnis tikėjimo išpažinimas. Matot, kokią žalą daro eretikai bažnyčiai. Ilgina maldas. toliau, valdant Poncijų kaltas nukankintas, žinot, ir po to tikiu šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Čia irgi yra išpažįstamas, va būtent šita dalis yra pridėta prie Nikėjos išpažinimo Konstantinopolį, galas to tikėjimo išpažinimo apie šventąją dvasę, kuri taip pat yra viešpats, taip pat reiškia Dievas, kyla iš tėvo ir sūnaus, čia per daug neaiškina, ar iš tėvo per sūnų, ar iš sūnaus ir tėvo kartu, tiesiog, reiškia, kyla iš tėvo ir sūnaus, kartu ir lygiai garbinama ir šlovinama. Reiškia, čia jau bandoma pasakyti, kad visiems trims trejybės asmenims yra teikiama ta pati dieviška garbė. Nėra taip, kad labiau mes gerbėm Kristų, nes jis čia buvo atėjęs pas mus, mūsų brolių tapo, tėvas jau ten kažkur toliau, šventoji dvasia vėl sunku šiuopti. Čia pasakyta, kad visas dieviškas kultas yra šitiems trims asmenims teikiamas vienas ir toks pat. Na ir čia toliau baigėsi jau apie bažnyčią kalbant, kad ir bažnyčia tikiu, šventą visuotinę apaštalinę, vieną. Ir žiūrėkite, mes kalbam nesusimastom, bet anais laikais, kada buvo tie susiskaldimai, ten ir polinarizmas, arionizmas, ten, kiek tų bažnyčių atrodo, kiek tų mokymų, visą makalinę, dar nebuvo aiškiai nusistovėjęs tik švento rašto knygų kanonas, taip juda. Tie gnostikai savo mokymą skelbė, erezijos, imperatorius kišasi visur ir staiga sako, tikiu vieną bažnyčią, šventą bažnyčią. Atie visi sako, jūs liberalai esat, mes tai va šventi, kurie pasnikaujam. Visuotinė, apimanti visą pasaulį, apaštalinė, reiškia, kad mes imam iš apaštalų tradicijos savo mokymo tikrumą, testinumą. Apaštalinė bažnyčia. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms ir taip toliau. Laukiu būsimą amžino gyvenimą. Taigi, vat, šitas tikėjimo išpažinimas, kuris jums yra labai gerai žinomas, tai va būtent turi pradžią savo, tiksliau, užbaigą jau 381 metais. Jūs tikriausiai paklausite dėl apaštalų tikėjimo išpažinimo, to trumpesnio. Turiu jūs nuvilti, kad jisai atsirado vėliau. Bet, jis pagrindinius tos dalykus užfiksuoja. Yra įdomu, kad pravoslavų bažnyčia neturi apaštalų tikėjimo išpažinimo, kaip po tokio, gali būti kad jis atsirado tik 8-9 amžiuje, kaip sutrumpinimas va šito ilgo. Kažkas matyt pagalvojo, kad per ilgas reiktų patrumpinti ir pagrindinius momentus paėmė ir pavadino, kad tai yra apaštalų tikėjimo išpažinimas. Po to atsirado dar tokia legenda graži, kad kiekvienas apaštalas susirinkęs pasakė po vieną tokį teiginį ir tarsi 12 teiginių yra tame apaštalų tikėjimo išpažinime. Tačiau, reiškia, istoriškai žvelgiant Nikėjos Konstantinopolio, va tas ilgasis, kurį mes dabar kalbame sekmadieniais, yra tikrai, jis yra ankstyvesnis, žymiai ankstyvesnis, kokiais 400-500 metais, negu apaštalų tas trumpasis, kurį anksčiau kalbėdavo. Bet aišku, abu jie teisingi, tikri, bet šitas, dėl ko aš pasakiau, jis turi tų dogmatinių tokių įsireiškimų, tokių pasisakymų, kurie atsirado dėl erezijų įtakos. Dėl to, kad bažnyčia turėjo patikslinti savo mokymą ir kuo bažnyčia tiki. Nu kągi, einame toliau. Erezijos vystosi toliau, nepaisant to, kad šitos dar nenugesė, atsiranda naujų erezijų. Taigi Antiochijoje kunigas Nestorijus garsėja labai gerą iškalbą, retoriniais gabumais, ir jisai buvo netgi pašauktas užimti Konstantinopolio patriarcho sostą, ir vienas jo presbiteris ima neigti Marijos Dievo gimdytojos titulą, nes ji, būdama žmogus, negali pagimdyti Dievo. Taigi, 5 amžius, nauja erezija, sakytume, naujas mokymas, kuris paliečia Mariją. Mums taip atrodo, kad tai paliečia Mariją, bet tai yra iš tiesų kristologinis toksai, na, nuklydimas. Ir jisai turi tokią, na, labai logišką, turi logišką paaiškinimą. Marija yra žmogus ir tuomet Marija buvo vadinama Dievo motina. Graikų kalboje Dievo motina yra Teo Topos. Taip, Dievo gimdytoja. Dabar yra kitas terminas, vadinasi Kristotokos, Kristaus gimdytoja. Kuo skiriasi? Nu, atrodo, sviestas vestuotas. Tai, nežinau kaip, rašau lietuviškai. Dievo gimdytoja ir Kristaus. Nestorijus mąstė labai logiškai. Kodėl Marija negali būti vadinama Dievo gimdytoja? Anot jo, dėl to, kad jinai yra, na, žmogus, nu ir pagimdo Kristų, duoda žmogišką prigimtį. Dievystė iš jos nekyla, bet iš jos kyla žmogiška prigimtis. Nu, tiek tegul Kristus turi kūną tikrą, tegul turi sielą tikrą, yra tikras žmogus. Ir tai gimęs iš Marijos, mergelės, bet kaip žmogus jisai gimė. Todėl jisai siūlo atsisakyti šito titulo Dievo gimdytojos ir vadinti Kristaus gimdytojai. Jūs atkreipė dėmesį, kad čia turi truputį ryšį su tuo monarchizmu, kur yra adopcionistinis, įsūnymas. Neva tai buvo geras žmogus, o po to vėliau tapo Dievo įsūnytas, kaip jo sūnus vėliau tapo tarsi dievų arba taip toliau. Ir dabar iš tiesų kalba čia eina ne tiek apie Mariją, kaip jie tituluoti. Tai įdomu, pasako įdomu tokį dalyką, kad tais laikais Marija jau buvo žinoma šituo titulu kaip Dievo gimdytoja.
Nes jeigu to nebūtų žinoma, tai Nestorius be abejo net nesimtų to neigti. Bet jis imasi to neigti ir nori įrodyti, kad čia kažkas tai ne taip.
Nu ir dabar kaip jam sekasi. Jis labai atskyrė stipriai dievystę ir beveik priejo prie tų prigimčių dualizmo. Ir niekaip nesuvokė, kaip tos dvi prigimtys gali tarpusavį susijungti. Tada atsiranda nuomonių skirtumas tas tarp Konstantinopolio ir Aleksandrijos ir susidaro įtampa. Aleksandrijos vyskupas Kirilas pasinaudojo savo įtaką Konstantinopolyje sustiprinti ir parašo didelį velykinį laišką ir ragina Egipto vienuolius pritarti Marijos Dievo gimdytojos titului, o iš Nestorijos pareikalavo, kad jis pasiaiškintų ir savo doktriną atšauktų. Bet Nestorijus nesutinka ir tarp šitų dviejų vyrų įvyksta raštų karas. Jie viens kitą dergia, viens kitam įrodinėja, Kirilas šventasis ir Nestorijus. Ir tada į tą karą, į tą ginčą tarp jų įsivelia dar ir popiežius Celestinas pirmasis. Jis Romoje suorganizuoja sinodą ir atmeta Nestorijaus mokymą. Kirilas taip pat neatsilieka. Jisai 12 randa mokyme tokių klaidų ir jam paskelbė 12 anatemų. Anatema sit, tai yra atskirimų nuo bažnyčios. Reiškias, žmonės rytiečiai buvo impulsyvūs, jie mėgdavo ginčytis, mėgdavo peštis, o čia buvo toks šventas ginčas, tai viens malonumas tik taip. Ir staiga, vyksta Efezo imperatorius irgi šaukė Efezės susirinkimą, nes nelabai supranta, kokia čia ta krikščionybė tikra ir kaip turėtų iš tiesų būti. Matot, dėl kokių smulkmenų kyla ginčiai, iš tiesų tai nėra smulkmena. Ir ta susirinkimas Efezo taip pat praeina labai audringai. Jis prasideda vadovaujant Kirilui, nors dar nebuvo atvykę popiežiaus legatai bei kiti vyskupai. Maždaug, kurie atvyko pirmieji, tie susėdo, posėdžiauja ir kitus atskiria. Atvyksta Nestorijaus šalininkai ir jie tarpusavį nesutarė. Tada susirinkimas suskyla. Vieni vienur posėdžiauja, kiti kitur posėdžiauja. Prasideda intrigos, galiausiai atvyksta imperatoriaus vietininkas žiūrėti, kas čia dedasi ir mato, kad sumaištis, nesutarimai. Ką jis padaro? Jisai suima Nestorijų ir Kirilą. Abu tuos, kurie labiausiai rėkia. Tam, kad kaip nors nugesinti tą ginčą, o kitiems susirinkimo dalyviams liepia važiuoti namo. Ir atrodo, kad imperatorius taip įsikišęs sutaikys. Bet tą susirinkimą, nes šiaip Kirilui pasisekė pabėgti, žmogus buvo gabus, ir pelnyti imperatoriaus palankumą. Ir tada po 2 metų susirinkimas vėl susirenka, nes tas pirmasis, kuris buvo, jisai taip pakrikusiai viską sprendė, ginčai, barniai, kibo į atlapus vieni kitiems ir nieko gero neįvyko. Ir štai Efezo susirinkimas priima tokį dalyką, kad Marija yra turi būti vadinama Dievo gimdytoja, Teotokos, kodėl? Nes čia yra užslėpta erezija tame, ar Kristus buvo Dievas, kai Marija ją pagimdė. Atsiprašau, jį pagimdė. Ar Kristus buvo Dievas? Buvo Dievas. Tai reiškia, kad jis jau pagimdė Dievą. Tas kūdikis jau buvo Dievas, kuris vystyklus teršė, ėdžiuose gulėjo, jau buvo Dievas. Tai tokiu pagrindu, ne dėl to, kad Marija dievaitė, bet būtent tik dėl to, kad jinai Dievą pagimdė jau iš karto. Ne vėliau jisai tapo Dievu, bet čia vat, ir yra tas toksai, užslėptas, toksai, suklupimo akmuo. Kad Marija nėra dievaitė, kada žmonėm paprastiems, netokiem inteligentiškam kaip jūs, aš pasakoju taip, tai sakyčiau taip, nu, pavyzdžiui, yra kokia, pavyzdžiui, prezidentė, kuri turi savo motiną. Ir jis sako, žiek eina prezidentės motina, arba ten kokio mero tėvas žiek eina. Tai nereiškia, kad jis kaip pagimdė iš garbuo meras, bet dabar visi suteikia tą titulą kažkaip. O čia yra, kad Marija vadinama Dievo motina, tai dėl to, kad jau Kristus buvo nuo pat pradžių Dievas, a ne kažkoks toks įsūnytas. Ir būtent susirinkimas mums atrodo, tu pagerbė Mariją. Nu, taip, titulas suteiktas Marijai, bet susirinkimas iš esmės sprendė Kristaus klausimą. Nes nuo to, ar Marija Dievo ar Kristaus gimdytoja, priklauso Kristaus asmuo ir jo, na, jis pas priklauso, ar jis įsūnytas ar neįsūnytas Dievo, ar jis iš karto buvo Dievas. Tai vat, ir pasakojama, kad Efeze, kada susirinkimas priėmė tą, reiškias, ištarmę, kad Marija gali būti vadinama Teotokos, Dievo gimdytoja, tai ten žmonės anais laikais labai impulsyvus buvo, tai ėjo gatvėmis, dainavo, jiems tai buvo didžiulė šventė, kad vat Marija, jie anksčiau vadino Dievo gimdytoja ir jina, pat, susirinkimas patvirtino tą tiesą, kad ji Dievo gimdytoja. Nors tas susirinkimas, kaip sakau, ne tiek mariologinį klausimą sprendė, kiek iš tiesų buvo svarbus kristologinis, nes čia tik tokia uždanga mus truputį sukliudyti, bet iš tiesų tai yra svarbus dalykas. Ir kaip jau pradžioje minėjau, šitos visus susirinkimo nutarimus pripažįsta taip pat ir rytų bažnyčios. Ortodoksai, stačiatikiai, jie taip pat Mariją tituluoja kaip Dievo gimdytoja, nes remiasi tuo pačiu šaltiniu. Kitas dalykas yra Chalcedono susirinkimas, kuris įvyko po 20 metų nuo Efezo. Jis taip pat sprendžia klausimą apie Kristų, nes atsiranda tokia erezija monofizitai. Mono yra vienas, fizis prigimtis. Aš atsimnat, mes sakėm, kalbėjom apie monarchizmą, kurie irgi Kristuje matė kažką vieno, jiem buvo sunku suderinti, kaip čia yra trys ir vienas, niekaip nesuderina. O dabar Chalcedono susirinkime, kaip yra su ta žmogaus ir dieviška prigimtimi. Kaip jos jungiasi? Ar dėl to neišnyksta žmogaus prigimtis? Vienas iš to meto rašytojų rašė taip maždaug, kad žmogaus prigimtis Kristuje išnyksta, kaip ten maždaug vandens įpili į vyną lašelį ir jis ten kažkaip įsisklaido. Tai va taip, žmogiška prigimtis Kristuje tarsi pranyksta, išsisklaido. Nu, bet gi buvo tikras žmogus. Reiktų galbūt bent jau 50-50, ne, 50% taip tokia lygsvara išlaikyti, o ne tai, kad pranyksta, įsisklaido ir kur tada dingsta. Chalcedono susirinkimas Azijos mieste, dabar Stambulo dalis tas Chalcedonas yra. Taigi, kiek tų prigimčių turi Kristus? Nes vieni sakė, kad viena praktiškai dievystė praryja žmogystę ir toliau praktiškai žmogystės jau nėra jame beveik, tik tai pasirodo kas nuo karto, bet iš tiesų dievystė dominuoja. Tam susirinkimui dar Efezė buvo jisai sprendžiamas, čia irgi buvo labai daug visokių intrigų. Pirmasis, kai prasidėjo 49 metais dar Efezė, jie ten susimušė, viens kitiem barzdas apdraskė ir tas jų sinodas su eiga vadinasi Letrocinium. Letras, žinot kas, plėšikų sinodu buvo pavadintas. Ir tada imperatorius Markianas susidomėjo, kas čia vyksta, kad krikščionis niekaip nesutarė dėl kažkokių ten mokymų. Aišku, imperatoriui tokie dalykai Kristaus prigimčių jungtis, tai buvo na kosmosas, bet jis vis tiek nori išsiaiškinti, nori vienybę. Nes dėl ko Konstantinas krikščionybę labai rėmė imperatorius? Dėl to, kad jisai norėjo imperijoje vienybės ir galvojo, kad vienas tikėjimas tai duos na, stiprumą žmonėms ir krikščioniškas, tai čia bus jau labai gerai. Bet kada prasidėjo tie visi arijonai, ten ginčiai, jis pats inicijuoja sutaikymą, susirinkimus kviečia. Tas pats vyksta ir dabar. Imperatorius Markianas sušaukė susirinkimą ir jis įvyksta Chalcedone. Dalyvavo net apie 500 vyskupų. Nu, aš sunkiai įsivaizduoju tokį kiekį, kad tas darbas vyktų, na, taip kaip čia pasakyti, konstruktyviai, kaip šiandien sako. Nu, mes tai dar galime susišnekėti, susitarti, klausimus užduoti, įsiaiškinti, bet jeigu būtų mūsų 500 be mikrofono, be įgarsinimų, tai be abejo ten nu, turėjo būti jis nelengvai tas susirinkimas eiti. Taigi imperatoriaus atstovas prašo patikslinti tikėjimo išpažinimą ir kad kaip nors atsirastų kažkas, kas būtų apie Kristaus prigimtis. Taigi tam plėšikų sinode buvo priimta, kad Kristus kaip ir vienos prigimties yra. Tai yra tas monofizė. Vienos prigimties, ta žmogystė jame taip sutirpsta, išnyksta ir taip toliau. Bet popiežius Leonas parašo laišką, tas laiškas beveik visas priimtas į susirinkimo nutarimus, jis buvo perskaitytas ir kai pasakojama, kai perskaitė tą Leono laišką, popiežiaus Leono laišką, susirinkimo tėvai pasakė, kad per Leoną Petras prakalbėjo, apaštalas, per popiežių. Nes buvo priimti tam tikri kanonai ir kokia to esmė, būtent to Chalcedono susirinkimo.
Chalcedono susirinkimas labai daug kalbėjo apie Kristaus asmenį. Ir sakė, kad abi šitos yra Kristus turi žmogišką prigimtį. Taip pat turi dievišką prigimtį. Diev. Žmogaus ir dievo prigimtį. Šitos prigimtys yra nesulietos, nesumaišytos. O tai kaip jos tarpusavį na, jungiasi. Jos jungiasi per dieviškąjį asmenį logos. Reiškia, Kristus asmuo yra dieviškas, nes prigimtis ir asmuo yra truputį skirtingi. Tuomet antropologija skiria, kad prigimtis yra viena, asmuo yra kita. Tai reiškia, kad abi šitos prigimtis tarpusavį sėjasi per asmenį. Ir todėl, ką galime mes pasakyti apie Kristų? Nupaišysiu čia tokias varodiklės į viršų ir atgal. Tai reiškia, kad mes galime pasakyti, kad čia praktiškai patvirtina Efesą, nes Marija pagimdė Kristų, kuris nuo pat pradžių jau jos įščiose buvo ir žmogus, ir dievas, ir dieviškas asmuo. Jokių pakeitimų vėliau ten toje struktūroje neįvyko, bet ką mes galime dabar pasakyti, mes galime per tą struktūrą matyti savybių kaitą. Pavyzdžiui, ar teisingai sakyti, kad Dievas alko? Nu, dievišką prigimtis tikrai valgių turbūt nereikia, bet žmogiškai reikia. Ir kai mes sakom, kad Kristus Dievas pamaitino Dievą, davė Dievui atsigerti vandens stiklinę, tai teisybė. Nes žmogiškos savybės to vieno Kristaus asmens dėka taikomos ir dieviškai prigimčiai, kaip ir dieviškos savybės taikomos žmogiškai prigimčiai. Todėl galima pasakyti, kad Dievas mirė ant kryžiaus. Mes suvokiam, kad Dievas negali mirti, nes jis yra nemirtingas. Jo prigimtis nu yra visai kitokia. Bet mirė žmogiška na, ta kūnas, bet kartu mes taikome tas žmogiškas savybės dieviškam asmeniui, dieviškai prigimčiai. Todėl teisingai yra sakyti apie tai, kad Kristus Dievas jam ir saulė kepino, ir jis mėgoti norėjo, ir pavargęs buvo, ir valtyje užmygo, ir mirė Dievas, nors galvojant, kad Dievas mums būti negali, logika prieštarauja. Bet būtent šitos na, schemos dėka, kad tas asmuo Jėzuje Kristuje buvo dieviškas. Ir dėl to mes taikome žmogiškas savybės jam kaip Dievui, nes asmeniui. Nu, čia yra kažkas panašaus, kad aš negaliu sakyti, kad mano ranka vat, daužo per lentą. Nu, aš daužau, nes aš liepiu tai rankai. Nes nu, mano asmuo tai sako, tą daryti, tai darau. Čia aš už tai atsakingas, bet ne mano ranka. Arba dar kažkas to. Taigi, aš nežinau, kiek galbūt sunku tai kartais suvokti, bet nu, čia yra kažkiek matematikos, tas toks trikampėlis. Bet Chalcedono susirinkimas o būtent tą pasakė, kad tos prigimtis nesumaišytos, viena kita nepraryja, yra dvi atskiros, bet sujungtos. Ir tas sujungimas, tas junginys yra Kristaus asmuo, kuris yra dieviškas asmuo.
Tai yra na, tokia Chalcedono susirinkimo žinia, kuri mums leidžia apie Jėzų kaip Dievą kalbėti kaip apie na, su žmogiškom savybėm turinti ir leidžia kalbėti apie Jėzų kaip žmogų, kuris turi dieviškų savybių. Taigi ir tikras Dievas, ir tikras žmogus, o sakau, dievažmogis čia nebevartojamas. Kadangi čia tokį na, bloką kristologinį baigiam,